Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Mei 22 mwaka 2024. Tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na vile vile kwenye mtandao voaswahili.com. Karibu.
Katika matangazo yetu hii leo, Norway, Ireland na Uhispania leo zimetangaza kutambua Palestina kama kuwa taifa kuanzia Mei 28.
Katika habari nyingine, jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limelazimika kuanzisha mapigano dhidi ya waasi wa M23 kwenye milima ya Bweremana na Minova.
Tushaogopa, tuko nawaza kusha tutoki. Katrere njo tulisikia mabombe ziko na lio. Waile katrere kabisa. Tulishakosa kama tutaenda, tushaogopa kabisa.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo hii. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Zinasomwa hapa na Kenneth Bwire.
Mawakili wa kimataifa wanaowakilisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba wana ushahidi mpya uliokusanywa kutoka kwa vyanzo vya siri kuonyesha kwamba kampuni ya teknolojia ya Apple huenda inapata madini kutoka sehemu zenye mapigano mashariki mwa Kongo. Katika taarifa yao, mawakili wameitaka kampuni ya Apple kujibu maswali kuhusu namna inavyopata madini kutoka Kongo na kusema wanatathmini kuichukulia hatua za kisheria. Kampuni ya Apple haijajibu madai hayo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekumbwa na vita tangu miaka 1990, hasa mashariki mwa nchi hiyo ambapo kuna makundi kadhaa yenye silaha, baadhi yanaungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda. Mawakili wa Kongo walimwandikia mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Apple, Tim Cook, mnamo Aprili 22 na kuzua tetesi kadhaa kuhusu madini ya Kongo. Waliwaandikia pia washirika wa Apple nchini Ufaransa wakitaka majibu ndani ya muda wa wiki tatu. Mawakili hao wa Amsterdam na washirika wao wamekuwa wakifanya uchunguzi kuhusu madai ya madini ya Kongo kusafirisha kwa njia ya magendo kupitia Rwanda, Uganda na Burundi. Kiongozi wa juu zaidi wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ameongoza sala ya kumwombea Rais Ibrahim Raisi, waziri wa mambo ya nje na viongozi wengine waliofariki katika ajali ya helikopta. Ayatollah Ali Khamenei ameongoza sala hiyo katika chuo kikuu cha Tehran. Majeneza yaliyofunikwa bendera za Iran na kuwekwa picha za waliofariki. Khamenei amesema ama ameomba sala ya wafu katika lugha ya Kiarabu, ambayo ni lugha iliyotumika kuandika kitabu kitakatifu cha Quran. Msafara wa waombolezaji ulipitia katika mitaa ya Tehran hadi Azadi na kuingia katika bustani ya Uhuru, ambako rais alipenda sana kutoa hotuba zake. Waliofuatilia hafla hiyo wamesema kwamba idadi ya watu waliojitokeza ilikuwa ndogo ikilinganishwa na mwaka 2020 wakati wa kuomboleza kifo cha kiongozi wa kikosi cha ulinzi kwa ajili ya Iran aliyefariki katika shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ya Marekani mjini Baghdad kwa Qasem Soleimani. Idadi kubwa waliohudhuria maombi ya Ibrahim Raisi wamesema wametoka katika miji iliyo nje ya Tehran. Rais alishinda urais kwa idadi ndogo ya kura na ameongoza Iran kwa kukandamiza uhuru wa kujieleza. Waziri mkuu wa Chad ambaye pia ni kiongozi wa upinzani, Success Masra, amejiuzulu baada ya kaimu rais wa nchi hiyo, Mahamat Idris Deby, kuidhinishwa kwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika Mei 6. Masra, ambaye ni mpinzani mkuu wa utawala wa kijeshi ulioingia madarakani Aprili mwaka 2021, aliteuliwa kuwa waziri mkuu katika serikali ya mpito mnamo mwezi Januari, miezi minne kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu, katika hatua iliyoonekana kama ya kufurahisha wanasiasa wa upinzani. Alidhinishwa kugombea urais mnamo mwezi Machi katika uchaguzi unaolenga kurudisha nchi hiyo katika utawala wa kikatiba kwenye nchi hiyo ya Afrika Magharibi inayozalisha mafuta na ambao ni miongoni mwa nchi katika eneo hilo la Sahel ambazo zimekumbwa na mapinduzi ya kijeshi. Kabla ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa rasmi, Masra alikuwa amedai ushindi akidai kwamba kulikuwa na udanganyifu katika hesabu ya kura. Tume ya uchaguzi ya Chad imesema kwamba Debi ameibuka mshindi kwa kupata 61% ya ushindi wake na umeidhinishwa na baraza la kikatiba. Masra amekubali uamuzi wa baraza la kikatiba na kusema kwamba hakuna njia nyingine ya kisheria anaweza kutumia kupinga matokeo hayo. Shirika la chakula duniani WFP linahitaji dola milioni 400 kwa ajili ya mamilioni ya watu kusini mwa Afrika kufuatia ukame uliosababisha baadhi ya maeneo kukumbwa na njaa. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
WFP imeliambia shirika la habari la Reuters kuwa inahitaji ufadhili wa haraka kwa muda wa miezi 6 kusaidia kukabiliana na ukame katika mataifa ya Zimbabwe, Zambia na Malawi baada ya mavuno kupungua kutokana na ukame uliosababishwa na El Nino ambao umeathiri watu milioni 4.8. Firi amesema WFP ambayo pia inatoa fedha kwa jamii zenye njaa inatazamia kununua nafaka kutoka katika masoko ya nje. Mwezi Agosti mwaka jana WFP ilitumia dola milioni 14 kusaidia jamii za Lesotho, Madagascar, Msumbiji na Zimbabwe, amesema Firi. Ukame mfululizo katika eneo hilo umesababisha kupungua kwa hifadhi ya nafaka na kulazimisha nchi zilizoathirika kama Zimbabwe kupata nafaka nje ya nchi. Kundi la wachimbaji binafsi nchini Zimbabwe wanapanga kuagiza tani milioni 1.4 za mahindi kutoka Brazil, Argentina na nchi nyingine ili kusaidia kukabiliana na njaa. Nchini Zimbabwe, waziri wa fedha Mthuli Nkube amesema serikali itapokea malipo ya bima ya dola milioni 32 kwa ajili ya kukabiliana na ukame kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa. Nkube amesema sehemu ya ufadhili huo inatumika kama uhamisho wa fedha kwa jamii zilizo katika mazingira magumu, huku baadhi zikienda kwa mashirika ya kibinadamu kutoa msaada wa kununua chakula.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti Amerika, VOM. Vifaru vya Israeli vimefika wilaya yenye idadi kubwa ya watu ndani ya Rafa leo Jumatano, huku mabomu kadhaa yakiangushwa kusini mwa mji wa Gaza katika operesheni ambayo imetajwa kuwa nzito sana tangu Israeli ilipoanza mashambulizi katika sehemu hiyo mwezi huu. Mashambulizi ya Israeli katika sehemu ya kusini mwa Rafa yamepelekea maelfu ya watu kuondoka sehemu hiyo ambayo imekuwa ikikaliwa na watu milioni 2.3 waliokimbia vita. Njia kuu zilizokuwa zikitumika kusafirisha msaada kuingia Gaza zimefungwa, hatua ambayo imepelekea wasiwasi wa kutokea vifo vya watu kadhaa na ukosefu wa chakula. Israeli imesema kwamba haina lingine la kufanya kando na kushambulia mji huo ili kumaliza wanamgambo wa Hamas wanaoaminika kujificha Rafa. Wakazi wa Rafa wamesema kwamba ndege zisizokuwa na rubani za Israeli zimeshambulia kitongoji cha Jibna usiku wa kuamkia leo na kupiga boti za uvuvi, baadhi zikishika na kuwaka moto kwenye ufuo wa Rafa. Jeshi la Israeli halijatoa taarifa kuhusu operesheni yake ndani ya Rafa. Utafiti mpya unaonyesha kwamba idadi ya watu wanaovuta bangi kila siku nchini Marekani ni zaidi ya watu wanaokunywa pombe. Utafiti huo umechapishwa leo Jumatano katika jarida la uraibu wa dawa za kulevya. Utafiti ulizingatia taarifa za kitaifa kuhusu matumizi ya dawa na afya na kuangazia zaidi matumizi ya tumbaku, pombe na dawa za kulevya. Hii ndiyo mara ya kwanza tangu mwaka 2022 utafiti unaonyesha kwamba idadi ya watu wanaovuta bangi inazidi idadi ya watu wanaokunywa pombe. Utafiti mwingine unaonyesha kwamba watu wanaovuta sana bangi wanakabiliwa na hatari kubwa ya kuwa waraibu wa bangi na kupata madhara yanayotokana na uvutaji bangi, ikiwemo kupoteza uelewa na mambo yanayoendelea maishani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Norway, Ireland na Uhispania leo zimetangaza kwamba zinatambua Palestina kuwa ni taifa kuanzia Mei 28, uamuzi uliozua furaha kwa Wapalestina na hasira kwa Israel. Wakati mataifa hayo matatu yanatarajia kwamba nchi za Ulaya zitafuata, Ufaransa imesema inaamini kwamba wakati huu sio muafaka kufanya hivyo, sawa na mataifa kadhaa ya Umoja wa Ulaya. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kimataifa Amin Mwidau kutoka Toronto, Canada, na kumuuliza ikiwa uamuzi huu utaweza kuleta mabadiliko katika suala la kutanzua mzozo kati ya Israel na Palestina.
Nafikiri kumekuwa na mwangalio mpya wa uhusiano baina ya Israel na mashirika ya kimataifa ya ulimwenguni, vile vile uhusiano baina ya Palestine na mashirika ya kimataifa ya ulimwenguni. Na nchi kama vile Norway na Ireland na pengine na Uhispania wameona kwamba wakati umekuwa ni mwafaka kuipatia hadhi Palestine katika mashirika ya kimataifa ya ulimwenguni, ili katika kuendelea na mchakato wake wa kujipatia uhuru dhidi ya kukaliwa na utawala wa Israel. Kwa hiyo hii itavunjia nguvu hadhi ya Israel katika mashirika ya kimataifa, na vile vile kuendelea kwao utawala zile sehemu ya Palestine ambayo ni kinyume na matakwa ya Palestine wenyewe.
Waziri Mkuu wa Hispania alipoanzisha kampeni hii alitarajia nchi nyingi za Ulaya kuunga mkono. Unafikiri nini kimesababisha nchi hizo kusita mpaka hivi sasa hakufuata msimamo wa Hispania?
Nafikiri kusita kwao ni kwa sababu kulikuweko tayari na ushirikiano baina ya Israel na hizi nchi za Ulaya, na vile vile kuna msukumo mkubwa wa Marekani katika masuala mengi ya kimataifa, na wao ndio walikuwa ni wako katika mstari wa mbele kuongoza katika masuala haya. Lakini kutokana na haya mambo ambayo yamejitokeza kwa wakati wa sasa, ambapo kumekuwa na mashambulizi ya kinyama kwa wakati mwingine na mauaji ya wakina mama na watoto, nafikiri nchi hizi zimeonelea kwamba uongozi wa Marekani katika masuala ya Israel na Palestine sio uongozi ambao kwamba walikuwa wakiutegemea. Kwa hiyo kila mmoja hasa amekuwa yuaamua kulingana na maadili yao ya kinchi na mwendelezo wa utamaduni wa demokrasia katika nchi zao.
Uamuzi umechukuliwa siku moja au mbili baada ya ICC kutoa taarifa kwamba wanatafuta hati za kukamatwa viongozi wa Hamas na Israel. Je, unafikiri matangazo haya mawili kutokea wakati huu yataweza kuleta mabadiliko makubwa katika swala hili lote hivi sasa?
Nchi za Ulaya ni washiriki wakubwa sana katika ama ni signatories katika ile mkataba wa koti ya jinai ya ulimwenguni, yani ICC. Kwa hiyo bila shaka wao ni wenye kuunga mkono jambo lolote ambalo kwamba limepitishwa ama limeletwa katika koti ile, kwa sababu wanatambua uhalisia wa taratibu za kisheria na za kidemokrasia ambao koti ile inafuatilia katika kutekeleza zile kazi zake, hasa mashtaka kwa wenye kuhusika na masuala ya jinai ya kimataifa. Kwa hiyo tutegemee kwamba hii itakuwa ndio mwanzo, lakini kuna wengine ambao pengine walikuwa wanasubiri mmoja aanze alafu waendeleze. Ama na kwa upande mwingine pia iweze kawa ndio njia moja wapo ya kuwashawishi Israeli ipunguze kasi adhabu zake ambazo inatekeleza dhidi ya watu wa Palestine kwa kuzuia mwendelezo wa hatua ambazo Spain na Ireland nafikiri na Norway ambao wameanza kuzitekeleza.
Huyo ni Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutokea Toronto. Na sasa tuelekee Bweremana wilayani Masisi. Jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limelazimika kuanzisha mapigano dhidi ya waasi wa M23 kwenye milima ya Bweremana na Minova kufuatia malalamiko ya wananchi na kusababisha wakimbizi kuongezeka baada ya kuhama makazi yao. Auseri Malifika na ripoti zaidi kutoka kwenye milima ya Bweremana.
Ni tangu asubuhi mlio ya risasi ilianza kusikika katika mji wa Bweremana na Minova. Muhindo Lufungula yuko karibu na kambi ya jeshi la Kongo.
Tulianza sikia risasi na 3-0. Hakuna gisi ya kutoka, tuna kwetu tunaenda njale neza tuo.
Hii bombi imeanguka sasa, ni tuko humu sasa tukiona.
Sisi tuko na boga, lakini hakuna gisi tukimbie, na japo na kwetu tuko na kimbilia huko viko nenguki.
Na kulazimisha wakazi kuamka mapema kama mama huyu.
Kwenye wanaanza tupia mabombe mukartie. Maana yake sasa bakaji njoo wetu wanapenda tukufe sasa. Tunaekala mnyumba tunasikia bombi inaanguka. Tunaenda ona, tunakutana inaanguka yule ya nyumba. Mwa ile fea kunani vile, tumeona jirani mwenye alikuwa anaikala mnyumba. Deja kile kiekra kimetobola nyumba, mweze kimwanguki. Mungu njoo mwenye amemsaidia na njoo maana angalia naishi saa hii. Kama wakaji wa soda guvernema wataweza, waweze watutoshie maadui.
Baadaye mabomu kuanza kushambulia wakazi katika mji wa Bweremana ulieko karibu na uwanja wa mapambano kutoka eneo la M23. Ajua Mungu Risasi ni mkazi wa Bweremana.
Mapigano tulisikia mwale makaterere dimate. Unaona mapigano ilianza, tuanza sikia mabunduki, mamasasi huku mingi na mabombe. Nimepona lukubwa kabisa, ni Mungu njoo mwema, hata tunaonana kote na Mwaisa.
Kwani?
Juu ya bombe ilikuwa imetuua. Mbo imetoka kule yulu, kule kwa baime kuweme ventroa, imepiga, kupiga imepiga mumigomba, ale ya pepre pale njoo imebomoka, imekuwa imetatu hapa na jamaa yote hapa kunyumba.
Yani wewe ulikuwa
hapa? Nilikuwa niko hapa kabisa. Ni Mungu atusaidie tu, nguvu ya msaada ya guvernema itusaidie tuone kama hapa wanaanza toka huko namna gani.
Msemaji wa jeshi la Kivu Kaskazini Luteni Kanali Njike Kaiko akisema kwa nini hatua ya kupambana na waasi wa M23 kuchukuliwa na jeshi la serikali.
Adui iko ngambo ya ile mulima kule na jeshi la taifa iko tayari kwa kuenda kumuondoa hiyo sehemu. Kufuatana na message ya kamanda operation Kivu Luteni Jemadari Falsi Kabwe, ule adui atakaa tena pale.
Na kuomba wakazi kuunga mkono juhudi za kijeshi. Hadi sasa mapigano imeripotiwa kwenye vijiji vingi. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Bweremana.
Wakuu wa taasisi za kupambana na rushwa katika mataifa ya Afrika Mashariki wanakutana jijini Nairobi nchini Kenya kubuni mikakati ya kukabili uingizaji wa fedha na rasilimali zinazotokana na ufisadi. Vilevile mataifa hayo ya Afrika Mashariki kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC zinalenga kupendekeza sheria zinazowezesha kutwaliwa kwa mali na fedha za ufisadi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na ripoti kamili.
Kongamano hilo kuu la kikanda la kupambana na ufisadi kwa ushirikiano na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu na muungano wa mamlaka za kupambana na ufisadi kwenye nchi za Afrika Mashariki linalenga kuwezesha nguvu za kuzuia mali iliyopatikana kwa njia za ufisadi, kutwaliwa kwa mali hiyo na kuzuia vitendo vya ufisadi. Mkutano huo unaoshirikisha mamlaka za manunuzi, vitengo vya kijasusi na upelelezi wa fedha, mamlaka za uchunguzi wa makosa ya jinai na wakilishi wa ngazi juu wa serikali kutoka nchi 10 za ukanda wa Afrika Mashariki ambazo ni Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Djibouti, Ethiopia, Rwanda, Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Somalia unataka kutathmini mafanikio yaliyopo na changamoto zinazokabili juhudi za kupambana na rushwa na kubainisha vipaumbele na mipango mipya katika kuimarisha vita dhidi ya rushwa, anavyoeleza Betty Kamya Turuamwe, inspekta mkuu wa serikali ya Uganda na mwenyekiti wa muungano wa mamlaka za kupambana na ufisadi kwenye nchi za Afrika Mashariki.
I have also reached out to colleagues in the region and it's already working. What we need is to reinforce it with more action.
Wadau wa nchi hizi 10 wanasema kuwa wanataka kutambua vipaumbele vya pamoja na kubadilishana mbinu bora na taarifa katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kuzingatia urejeshaji wa mali na uchunguzi wa fedha, ulinzi wa watoa taarifa za rushwa, mifumo ya ununuzi wa umma na uadilifu, pamoja na hatua za pamoja za kuwezesha sekta binafsi kujiunga na juhudi za kukabili rushwa. Mkuu wa utumishi wa umma nchini Kenya Felix Koskei ameeleza kuwa mapendekezo yaliyopo ni kuwezesha utungaji wa sera mwafaka kazi takazowezesha juhudi hizo za kukabili ufisadi.
It has to be in line with the rule of the law. There are so many people writing statements in the SEC, many people being pursued by DCI, many administrative action being taken. But we have to follow the regulations and the law.
Nchini Kenya, tume ya maadili na kupambana na rushwa EACC wiki chache zilizopita ilizindua ripoti inayoonyesha kuwa raia wa Kenya kwa wastani wanalazimika kulipa shilingi 11,000 kama hongo ili kupata huduma kwenye ofisi za serikali, na vitendo vingi vya rushwa vimekuwa vikiongezeka, na kwamba utoaji na upokeaji rushwa, matumizi mabaya ya ofisi, upendeleo na ucheleweshaji makusudi wa utoaji wa huduma ndio aina kuu za rushwa na ukosefu wa maadili katika utumishi wa umma. Hivyo huduma huduma ya kitaifa ya polisi, idara ya uhamiaji zinaongoza orodha ya idara nyingi za serikali fisadi katika uchunguzi huo, huku uroho na tamaa ya huduma za haraka zikiwa ndizo sababu kuu za rushwa katika utumishi wa umma. Abdi Mohamud, naibu afisa mkuu mtendaji wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya, ameieleza VOA Jumatano kuwa mkutano huo unalenga kuwezesha juhudi za pamoja za kupambana na rushwa kwa kuangazia mafanikio yaliyopo kwa sasa.
Kabla ya kufanya ile tunaita mutual legal assistance, ile rasmi, tuseme mtu kama amefanya makosa Kenya akatorokea nchi kama DRC ama Uganda ama Tanzania, tunapashana habari kwanza kabla hata hatujaandika ile request kirasmi, ya kwamba tunasaidiana kuangalia kama ni huyo mtu kweli anaishi hii nchi.
Ufisadi umeorodheshwa katika nafasi ya 4 kwa tatizo kubwa linalokabili Kenya kwa sasa, baada ya gharama ya juu ya maisha, ukosefu wa ajira na umaskini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu katika matangazo haya ya VOA Swahili hapa Washington DC. Kipindi hewani ni makala ya afya. Hivi leo basi, mimi naitwa Mary Mgawe na tumetembelewa na Daktari Christopher Mwanansau hapa katika studio zetu Washington DC, kutoka hospitali ya Rufaa Bugando nchini Tanzania. Karibu sana daktari.
Asante na shukuru sana kufika hapa.
Nafahamu kwamba wewe ni mtaalamu wa afya ya macho. Swali langu la kwanza kabisa litakuwa kwamba tangu ulipoanza kazi hii, ni kitu gani kikubwa ambacho unakutana nacho ambapo watu wanakuwa na tatizo nalo kwenye eneo hilo la macho?
Asante sana Mary. Sasa hivi nina takriban miaka 10 nikiwa nafanya kazi kama daktari wa macho. Na matatizo makubwa ya macho ambayo tunakutana nayo kwa watu inategemea na umri. Watu wazima wengi ambao tunakutana nao wanaokuja kwa ajili ya huduma za macho wanakuwa na shida ya kusoma herufi ndogo. Lakini kunakuwa na shida hizi ambazo ni kubwa kama mtoto wa jicho, ambaye huu mtoto wa jicho huwa anasababisha matatizo ya kupoteza kuona, yani upofu. Lakini pia kunakuwa na matatizo kama ya pressure ya macho. Na kwa wale ambao wana kisukari, tuna changamoto ya watu kuja wakiwa wamechelewa kwenye hatua za mwisho. Kwa watoto wadogo, kuna tatizo kubwa ambalo linahitaji uelewa kwa wazazi. Watoto wana matatizo, kwa kitaalamu tunaita refractive error. Yani unakuta mtoto hajapata uwezo wa kuona vizuri. Ili aweze kuona vizuri, anahitaji msaada wa miwani. Sasa kwa kuwa anakuwa na uwezo wa kuona kidogo, wazazi waone hilo kama ni tatizo. Lakini hili pia ni tatizo kubwa ambalo jamii inahitaji kulitambua, na ni tatizo kubwa kidogo.
Nini ushauri wako kwenye hilo swala la watoto kwanza, alafu tutarejea kwenye lile lingine?
Ushauri wangu kwa watoto ni wazazi waanze utaratibu wa kupenda kuwapeleka watoto kupimwa macho kwa wataalamu. Au wakiona mtoto kwa mfano shuleni au nyumbani anapenda kuangalia TV kwa ukaribu. Yaani ukiona mtoto anambia rudi ukae nyuma, unaona amekaa mbele, basi jua huyu ana tatizo la kuweza kuona, hana uwezo wa kuona mbali. Na ukimchunguza vizuri kwa mazingira ya kinyumbani, utakuta mtoto akiwa anaangalia kitu cha mbali, utaona anafinya macho. Kwa hiyo ni vema wakapimwa, na wanapoambiwa kwamba mtoto anastahili miwani, apewe miwani.
Na endapo labda hatua za haraka zitachukuliwa kwa wazazi kama ulivyosema, kumpeleka kwa daktari kupimwa na kwa ajili ya kufanyiwa hizo tiba za kitabibu, hazikuchukuliwa kwa wakati unaofaa, madhara yake ni nini?
Madhara yake kwa haraka haraka ni kwamba quality of life, ule ubora wa maisha wa huyu mtu atakapokuwa mtu mzima au kuanzia wakati wa mtoto, yanapungua. Kwa namna gani? Ni kwamba yeye anakosa uwezo wa kuona mbali, na kwa bahati mbaya vitu vingi ninavyofanya ni vile vya karibu. Kama unaandika inakuwa ni karibu, ukiwa unaongea unaongea na mtu ambaye yupo karibu. Lakini ukiwa unavuka barabara, kabla ya kuvuka lazima uangalie mbali, alafu ndio uwe na uhakika wa usalama wako uvuke. Sasa ukutata hizi ajali za barabarani kwa namna moja au nyingine huwa zinasababishwa na hiyo quality ya mtu kutokushindwa kuona mbali. Lakini hata pia huenda madereva wetu wengi huwa wana changamoto kama hizo. Kwa hiyo unakuta akiangalia haoni mbali, inakuja naleta vitu kama hivyo, ajali na mambo mengine ambayo yanafanania kwa namna hiyo.
Mtoto anapogundulika na tatizo hilo, tiba yake ni nini? Miwani peke yake ama kuna tiba nyingine?
Kwa shida hizo refractive error, miwani yake, matibabu yake huwa ni miwani. Na akipewa miwani, quality of life inarudi kama kawaida.
Shukran sana daktari kututembelea katika studio zetu hapa Washington DC. Msikilizaji, leo nilikuwa na Dr. Christopher Mwanansau kutoka hospitali ya Rufaa Bugando nchini Tanzania, ambapo katika sehemu yetu ya kwanza kipindi hiki tumezungumzia kuhusu afya ya macho kwa watoto wadogo. Na katika sehemu yetu ya pili wiki ijayo tutakupeleka kuzungumzia kuhusu afya ya macho kwa watu wazima na wale wenye kisukari. Asante sana kwa nasi.
Naam, basi makala hayo ya afya ya Mary Mgawe ndiyo yanatukamilishia matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo yetu ya leo, mwelekezi wetu ni Aida Isa, msimamizi ni BMJ Muridi. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na nimeshirikiana na mwenzangu hapa Kenesi Bwire, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
Chani tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa muda mrefu sana ilionekana kuwa magurudumu ya haki yameacha kuzunguka nchini Libya, kwamba wale ambao walituhumiwa kufanya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu wangetoroka tena bila kuadhibiwa. Februari 2011, mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya Umoja wa Mataifa ilitoa hati za kukamata kwa watuhumiwa watatu uhalifu wa kivita. Hati mbili ziliondolewa kutokana na kifo cha mshtakiwa, na mmoja, Saif al-Islam Gaddafi, bado hajulikani alipo. Vita vya pili vya wenyewe kwa wenyewe vya Libya vilianza mwaka 2014, na ICC ilitishia kumfungulia mashtaka mtu yeyote ambaye alitenda moja kwa moja au kuamuru uhalifu wa kivita, lakini tena mshtakiwa alionekana kuachiliwa bila kushtakiwa. Kwa hakika, alisema mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya ICC Karim Khan, kwa muda mrefu sana niliamini kuwa hali ya Libya ilikuwa imeruhusiwa kuyumba. Miaka mitatu iliyopita, ICC ilitoa uhai mpya katika uchunguzi huo. Kama sehemu ya maelezo mafupi mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Mei 14, mwendesha mashitaka Khan alitangaza kwamba uchunguzi wa ICC utakuwa umekamilika mwishoni mwa mwaka 2025, na kesi ya kwanza itaanza kabla ya mwaka huo kumalizika. Marekani inaipongeza ICC kwa kuongeza kasi ya uchunguzi juu ya juhudi zake mpya za kuweka vipaumbele kutafuta hati za ziada za kukamatwa, na kwa nia ya kuanza kesi bila kuchelewa, alisema mshauri wa kisheria wa Marekani katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa Mark Simonoff. Lakini mafanikio pia yanategemea ushirikiano wa mamlaka ya Libya. Tunatoa wito kwa mamlaka za Libya kufanya kazi zaidi, kuunga mkono na kuendeleza juhudi za kimataifa za uwajibikaji na kuimarisha ushirikiano na ICC. Maafisa wakuu wa zamani wa utawala wa Gaddafi, kama vile Saif al-Islam Gaddafi, ambaye bado yuko chini ya hati ya kamati ya ICC kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya binadamu, lazima akabiliwe na haki. Marekani inakaribisha kuongezea kwa mawasiliano na waathiriwa na mashirika ya kiraia nchini Libya kama muhimu kwa utoaji wa haki kwa waathiriwa ambao wamesubiri kwa muda mrefu sana kusikilizwa, Mark Simonoff alisema. Waathiriwa na walionusurika wanastahili haki ambayo inaweza kuwa nguvu yenye kuleta utulivu kwa mustakabali wa Libya. Tunathamini sana msisitizo wa kuwezesha waathiriwa na walionusurika na ulinzi wa mashahidi. Tunaendelea kuamini kuwa kusuluhisha, kutokuwa na uhakika wa kisiasa na kukuza wajibikaji kutasaidia sana kushughulikia hali ya kukosekana kwa utulivu nchini Libya, Mark Simonoff alisema. Ukiukaji wa haki za binadamu na unyanyasaji utaendelea ikiwa hatua za maana hazitachukuliwa kutatua masuala haya na kukuza uwajibikaji. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.